mon père.
Kümme aastat tagasi hakati Jõgeva Sordiaretuse instituudis uurima, mismoodi oleks maheviljelust võimalik arendada, sest teatavasti on ju mahekasvatamise puhul see häda, et tuleb jälgida väga täpseid reegleid, kemikaale ja igasuguseid väetisi ei saa kasutada, et kuidas siis niimoodi toimida, et põllul oleks ikka nii palju jõudu, et kultuurid kasvaksid ja tulemus oleks selline, mis siis tootjale sobi. Ja niisuguse mõtte eestvõdajaks on olnud Jõgeva Sordiaretuse instituudi agronoom Margus S. Ja hakati proovima, mismoodi siis mulla tervist niimoodi parandada, et taimed kasvaksid. Ja esimese sellise katse lapi peal proovitigi, kui palju võib olla kasu siis sellisest ürgsest valgest ristikust nii öelda ja arendati siis katseid Eestis saamaks võrdlust, kui palju on siis ristikust kasu mulla tervendajana ja ka siis väetise andjana. Ja hakati otsima ka viise, mis moodi mulda harida. Ja nüüdseks on jõutud sinna maale, et nõnda nimetatud anijalg kultivaatoriga on võimalik saada häid tulemusi. Ja mida see endast kujutab? See tähendab seda, et on olemas selline aparaat, mis sisuliselt kergitab mulda, õhustab teda ja paneb ta samale kohale tagasi ja siin nende põldude puhul ongi proovitud nüüd siis selle tehnoloogiaga tulemusi saavutada. Ja samas eraldi muidugi veel teatud võtted. Aga konkreetsed soovitusi veel siiski põllumeestele anda võimalik ei ole, töö tasapisi käib.
Oleme jõudnud siis Jõgeva Eesti Taimekasvatusinstituudi kõige vanema mahepõllu peale. Et siin vist on nüüd juba mingi 10 aastat on, ei ole siia keemiad pandud ja üht-teist on selle ajaga siin juhtunud. Ütleme, et sellist erilist seda jõudu mullas ei ole. Noh, tasapisi ilmselt tuleb ja peabki tulema, aga sellist äkilist muudatust ei ole 10 aastaga toimunud. Ehk me oleme praktiliselt seal samas, kus me 10 aastat alustasime, mis on ka iseenesest hea tulemus, sest asi ei ole hullemaks läinud. Ja siin on selle kevadeks esimesi külve, ütleks juksel ideaalsel külviajal külvatud, nagu klassika ette näeb. Sügisel küntud, kevadel kultiveeritud ja siis külvatud. Et siin on sellised näpsakad, kerste on siin ja näpsakas sinep ja seal, kus nüüd see teine taimik hakkab. Seda on nüüd natukene hiljem külvatud ja peaaegu ei olegi seal mitte midagi muud tehtud, kui see, et on külvatud natukene hiljem teine külvik ja noh, liikid hetkel domineerivad seal ka teised liigid aga. Ja ma ütleks, et üks oluline asi, mis selle teise poole on eriliselt lopsakaks läinud, seal on tatraid, mille lehed on sellised nagu väiksed rabarberid juba. Et selle erilise lopsakuse on tekitanud seal muidugi 2 asja. Et selle otsa peal on olnud nüüd ristikud natukene rohkem kui tavapäraselt. Kuid ka siin on samamoodi olnud ristik ja mitte midagi ei juhtunud sellest veel iseenesest kevadel. Ja ma arvan, et kõige olulisem, mis seal teisel pool juhtuda sai, oli see, et me tõmbasime ta kevadel anijal kultivaatoriga läbi. Ja see aktiveeris ühe protsessi. Nimelt on seal maa peal kasutatud väikeses koguses mõni aasta tagasi sellist aktivaatorid nagu EM. Ja mulle tundub, et see lihtsalt selle anijalaga üles tõstmine ja täpselt samasse kohta tagasi panek piltlikult öeldes viis mulda piisavalt õhku ja see protsess läks käima. Et see ei ole mitte selle kevade tulemus, vaid mul on see juba aastaid tundunud. Ja muidugi seal vahepeal on ühed variandid, kus see tatraleht on nagu väike rabarber. Nad eelmise aasta seemned ja seal on eelmisest aastast nende seemnetel peal hästi miniatuurne töötlus. Meremineraalide ehk vetikate näot. Ja kui maheviljelusest räägitakse, siis tavapärane olukord on see, et mitte midagi muud ei tehta, kui tavapärasest tehnoloogiast jäetakse ära lihtsalt keemiapakett ja tundub, et sellest piisab. Et üsna pisikeste asjadega on võimalik üsna palju imet teha. Asju tuleb lihtsalt õigel ajal ja õiges koguses kasutada. Üks juhke imeline asi, puutuhk.
Margus S. on jõudnud nüüd mingisuguste ämbrite ja pakendite juurde.
Süsi. Ma ütleks, et nende normid, mida hektarile anda, on 100 või mõni 100 kilo või pigem mõnikend kilo kui mõni tonn. et nad mõjuvad siis hoopis teises võtmes ja muu asja jaoks. Ja võib kasutada ka sellist kombinatsiooni, et need kokku segada. Siis sellist hästi vahva väetis, mida Saksamaalt osta sai, ilmselt kuskilt Aafrikast või kus iganes kokku segatud sellised vahvad mineraalitükid. Siin on suuremaid tükke ka hulgas, mis tingib selle, et väiksid norme on raske anda. Siis on siin veel üks huvitav asi, ookeanisool. See sisaldab mingi peaaegu 90 mineraali. Hetkel ei ole põllumajandusamet veel seisukohta võtnud, et kuhu kategooriasse see siis kuulub. Igal juhul sellel Ameerika ookeanisoolal on Ameerika mahe sertifikaat olemas. Ja ta sisaldab peaaegu 90 mineraalainet. Nii et see on üks väärtuslikumaid väetisi ilmselt üldse, mida maailmas kasutada saab. Ja kui rääkida veel ühte asja, kui siin räägitakse mineraalaine varude, toormevarude otsa saamise võimalusest, siis ookeanis see sool ilmselt ei saa iialgi otsa, sest see on taas täituv allikas, sest jõed viivad kogu aeg mineraale ookeani juurde. Ja see toodetakse hästi lahedalt kõrbe piirkondades. Ookeani vesi lihtsalt päikse kätte lastakse kuivama ja jääb järgi siukene asi. USA's on see ilmselt vist hetkel maheväetist koha peal number 2. Et kõige populaarsemad on kalaväetised, siis on ookeanisool ja siis on vetikatooted. Kõik on head ja vajalikud asjad, ühega ei asenda teist. Et ütleme, et te olete nagu Rootsi lauas, kus saate võtta erinevaid roogasid. Aga eesmärk on üks kõht, saab teile lõpuks ikkagi täis. Siis on üks väetis, mida toodetakse Eestis. Kondi, jahu, vinass, turvast on siia hulka pressitud, et ta koos püsiks. Ja sulejahu, see mahedas lubatud väetis. Seda Eestis ei ole kilogi müüdud, et meile katsete jaoks anti tonn, aga selle väetisega on see probleem, et mõningad kaubaostjad välisriikides ei aksepteeri sellisel moel toodetud mahetoodangud enam mahetoodangud. Ja siis on üks kaaliväetis, mida ka mahedas võib kasutada kaaliumsulfaat. Eelmine aasta sai pisike norm teda pandud, eelmine aasta saaki ei tõstnud see andmine. Kutsus esile tohutu ohaka kasvu, mis jätkub ka sel aastal. Aga muidugi talivili talvitus natuke parem. Noh, sel maal on totaalne kaaliumipuudus. Ja siis väga vahvad loomad. See on vermikompost. Siin on ussid ka sees. Ussid on läinud päikeses sügavamale. Nad on valmis lõputult tööd tegema. Neil on üks tingimus. Neile tuleb selleks anda töövahendid. Ehk süüa. Siis on üks huvitav loodustoode. Ilmselt Eestis tavatootjate hulgas hetkel kõige laiema populaarsuse omandanud. Vana retsept Sveitsist, mida austerlased toodavad, 25 liitrit. No. Üks põhitegija on siin vetikas, hulgaliselt ravim taimi eetrilike õlisid, mis siin kõik pidi olema.
Täpselt keegi teab.
Siis, ega sakslased ka, keevemad ei ole. Nende toode, mis hetkel veel ei ole Eestis, nii kuulus kui samal Gerol, aga ilmselt midagi analoogilist. Mina isiklikult olen kõige rohkem mingi 10 aastat kasutanud Nekovirma tooteid. Et siin on vetika pulber. Võib osta ka vedelikuna, kus on 8% puru. Saate vett osta ülejäänud koguse. Ja võite osta aiapuest pisikeste pudelitega. Seal on 3% puru, ülejäänud on vesi. Ja siis ilmselt ka pisike suge väikene lisand, teinekord võib-olla väga vahva lillepuest ostetud guano. Veel selle kondijahu väetise üks komponent vinass. Siin on kui sukene suhkrupeidi siirupist on pärmi seened kõik magus ära söönd ja kõik muu, mis järgi jääb. Ta ei kleepu, aga üsna sõike paks. Teatud kogused muutuvad surmavaks. Suuremad kontsentratsioonid võivad muutuda teie lilledele juba katsumiseks. Ja siis see kuulus asi EM, mida on siin Jõgeva maadel juba 3 aastat kasutatud. Ja melass. Et see on, siin kansis on valmis lahus, aga te võite ka kontsentraati osta ja omale sobival ajal ja sobivas koguses seda teha. Aga kui te ise seda paljundate, siis mingi nädala aja jooksul tuleks ära kasutada, et ta on ikkagi elus asi.
Siin mahe katsepõllu kõrval mulle tundub, et on improviseeritud väike labor, siin on paperit, on uhmer, siis on üks pisikene aparaatikene ja lõigatakse rohelise taime osi uhmrisse, et siis neid nuiaga laiaks öörda. Aga Margus Eesti jääb lähemalt.
Määrame siin katra varrest, mis see aparaat näitab.
Kui siin tekitatakse suurt saladusloori, siis on see pisikene aparaat. Mõõdab taime suhkruid, aga kuna suhkrud ei esine taimes kunagi üksikuna, vaid teiste mineraalidega koosseisus, siis mida kõrgem on selle aparaadi näit priksides, siis seda väärtuslikum peaks olema see taim. Et ütleme, et algfoon on enam vähem üks kõigel. Et siin on olnud mingid väikesed... Et siin on olnud teatud väikesed erinevused. Et selle määramise eesmärk on saada teada, kas need väikesed mõjutused nende samad asjadega, mis te seal ämbris nägite või mõningad asjadega, mida te ka ei näinud. Et kas need mõjutused mõjuvad positiivses suunas või negatiivses suunas. Et kui sellise nii-öelda selle üldfoon, sama üldfooni pealt hakkab näit mingite väikeste mõjutuste tulemusel tõusma, siis järelikult see meeldis taimele. Kui hakkab langema, siis järelikult ei meeldinud. Aga see ei ole mingi siuke absoluutne täpne riist, et see on siukene kaasas kantav lihtne ekspress metod, mis ei näita absoluut arve niivõrd kui võrd, vaid ta näitab pigem suunda. Saite näidu ja mis te selle näidu kohta arvate vähe?
Neil ei ole seda, mis sul oli, et palju sel tatral see vahemik on. Saime 4,1, et tegelikult las on varres, mitte lehest. Me ei saanud lehest mahla kätte.
Aga ühesõnaga seniste mõõtmiste tulemustena oleme teatud erinevusi saanud. See riist töötab.
Margus S. viitab veel kord nüüd nendele kultuuridele, mis siin kasvavad ja tuletab taas meelde, milline see harimisviis on olnud. Tegemist on unikaalse seadmega, mis on küll Ameerikast pärit, aga Eesti oludega kohandatud.
Ma arvan, et põhiline, mis siin mõjub, on see, et see maa sai ühe korra selle vanijalgkultivaatoriga ära õhutatud. Et igasugused randaalid ja tavalised kultivaatorid, et need sobravad ja segavad asjad, ma võrdleks seda sellega, et te tuulutate oma tuba. Et vanijalgkultivaator on siukene tuuluti, nii-öelda, et asjad jäävad kõik oma koha peale. Pärast aknad uksed kinni, kõik asjad on oma koha peal. Aga kui te seal randaali või tavalise kultivaatoriga läbi käite, et siis nagu oleks torm läbi käinud, et te peate kõigepealt koristama hakkama. Eelmiste aastate EM-id ja ristik on tööle hakanud ja see Biomax ja NVIX, kus on need tõesti tatral on need lopsakad lehed, see on eelmise aasta töötlus on veel seemnetel peal. See on täiesti olematud kogused, mis on seemnete peal on pandud. Et siin on hästi palju kombinatsioone, et vaadata, kuidas nad omavahel klapivad eelkõige.
Meie maa.
Selle väikese katselapi juurest, milles asja oli teemakäsitus mahakasvatuse osas, nüüd sama instituudi, nüüdseks siis juba Eesti Taimekasvatuse instituudi maheväljal on tegelikult ka nüüd juba aastaid proovitud tulemust saavutada ja leida võimalusi, mis moodi mahakasvatajatele nõu anda. Ja üheks katseks, mis on läbi viidud, on see, et on proovitud ristiku positiivset mõju. Ja niisuguse põllu juures me olemegi. Ja Margus S. jagab kommentaare.
Asi läheb kogu aeg paremaks, nagu te näete, et päris mitu kõrt on siin ristiku sees. Aga küsimus ei ole tegelikult ei viljas, ei ristikus, vaid asi on selles, et lihtsalt see maa ei toeta sellist tehnoloogiat. Et need, kes olid teisel juulil Avinurmes, need nägid, kuidas tegelikult ristiku sisse külvatud trukis oli täiesti domineerimas. Et siin on tõesti üksikud kõrred. Ja kogu see ülejäänd ala peal on veel suvi asju külvatud, aga neid me peaga üldse ei näe. Ainukene asja, mida me siit näeme, on suvis pelta. See maa on kõva, see maa ei tööta veel. Ja siin ei tasu üldse otsekülvi punnitama hakata. Muidugi, kui mõningates variantides ühteist on, et sellises situatsioonis tegelikult tasub võtta ette ülemineku faas ja sellise anijala tüüpilise ristaga miniarimisega pihta hakata. Antud põllule tuleku mõte on näha peosöö ja toha mõju. Kevadel on küntud ja külvatud laia reavahega külvikuga. Asi kasvab päris hästi. Et siin on kaks kaara sorti, siin neli rida on eugenid ja need neli rida kõrval on kalled. Ja siin on nüüd kaks odra sorti, ka need neli rida on siin Harbinger ja see on Quenz. Et kasvab küll, kui on küntud ja niimoodi maailust ette valmistatud. Siin kõrval näete, eelmisel aastal kasvasid siin päevalilled ja igasugused vahekultuurid. Ja me tegime siin kohe täis otsekülvi. Kevadel lillegi ei liigutatud päevalille varte, sisse sai külvikuga sisse sõidetud ja täpselt samas kombinatsioonis kaer ja oder. Ja kui te teraselt vaatate, siis te näete, siit lähevad need külvivaud. Et see niimoodi päris kavandatud ei olnud, aga lihtsalt niidukimees, kes valmistas tänaseks seda platsi siin ilusti ette, täiesti isenesest mõistetavusega niitis selle maha, et oleks kena, sest tema vilja ei näinud. Ega mina ka ei näinud, aga mina lihtsalt teadsin, et nad olid seal all. Et see on veel näide, kui maa ei ole selleks valmis, siis võib tulemus veel hullem olla, kui ristiku sisse külvatas. Ja milliseid norme sütt ja tuhk on siit siin kasutatud? 800 kilo sütt, 200 kilogrammi tuhka ja kõiki neid vetikaid ja guanosid ja vermikomposti 600 kilo. Kõiki neid niimoodi näpu otsaga, nagu seal suure tahvli peal kirjas oli. Muud asjad jäävad kõik paika. Väheneb ainult see samunegi söekogus. Siin järgmine see kahe kepi vahe on 600 kilogrammi. Ja kui te vaatate seda ristiku kasvu, siis minu arust läheb siin paremaks, kus söekogused väiksemaks lähevad. Et minu arust siin 200 kilogrammi juures on ikka üsna loksakas. See väga vähene rukis, mis siin alles oli, on minu arust kõige paremini just nimelt selles 200 kilogrammi söevariantis. Et 200 kilogrammi sütt, 200 kilogrammi tuhka. Ja mulle tundub, et antud situatsioonis, antud põllu peal olekski see maksimum kogus, mida üldse korraga kasutada. Et tegelikult see variant rukkist, see 70 kilo kaaliumid, on mõjutanud seda rukki kasvu kõige paremini. Kusjuures kõik ei saa ka talvitumise kraesse ajada, sest selle külviku me ehitasime ameeriklast inseneri mõtte ümber alles sel kevadel rauas aega lihtsalt julmalt. Nii et see, et siin on auk sees, ei tähenda, et siin ei ole talvitunud, vaid see sama hästi võib tähendada, et sinna seemet on läinudki. Viimane variant on nii-öelda kontrollvariant, kus see asja hakkab kõik tasapisi veikseks jälle minema. Samal ajal need kaaravariantid siin teisel pool seljadaga võib päris head. Siin on nüüd sügisel erinevaid toha norme üsna väikeseid pandud. Ja seal viimases lõpus kaar läheb järgkusjukseks kahvatuks ja kollaseks. See on variant, kus on 900 kilogrammi sütt antud ja tuhka ka mõni 100 kilogrammi juurde. Et see kogus on läinud juba liiga suureks, mida korraga anda tohib. Et süsi ei ole asi mitte iseenesest, vaid ta on nii-öelda töölaud muudele nendele protsessidele, mis mullas toimuvad. Ja Eestis oli ameeriklane, Albert Bates oli ta nimi, kes on välja annud ka peosöö raamatu. Ja Albert hoiatas, et ärge jumala eest üle tonni kasutage korraga sütt, et muidu see mullas laadimine võtab liiga kaua aega. Nagu näha, ei pea ka nii palju kasutama ja küsimus on söe suuruses, et kuidas need väikesed kogused, mida maailma ökovõrgustikes on kasutatud, täiesti olematud kogused on kasutatud ja need on hakanud mõjuma positiivselt, need olematud kogused on võibolla kilo kaks hektarile, et milles on see fenomeen ja ilmselt on küsimus just nimelt siin söe suuruses, et kui suurt tükki te kasutate. Et on eesti keeles kaks võõrseelset sõna, absorbeerima ja adsorbeerima. Ühe tähe erinevus. Üks tähendab seda, et tõmmatakse sinna sisse midagi, toimuvad sisemised protsessid. Ja teine tähendab seda, et protsessid toimuvad välispinnal. Ja kui me selle söe teeme pulbriks, me suurendame kolossaalselt välispinda. Ehk me võimendame just nimelt neid protsesse, mis toimuvad välispinnal. Et kui seni on sütt uuritud, valdavalt just nimelt selles sissetõmbamise võtmes, ehk mikroorganismide kodu ja hotell, mis iganes nimetal on antud, siis see teine osa on jäänud tahaplaanile või olnud üldse uuritud, aga võibolla just nimelt see teine on see võtmeroll. On arvamus, et kui viia suur kogus eelnevalt laadimata sütt mulda, võib selle tööle hakkamine võtta aega 3 inimpõlve. Et selles suhtes on, kui te tahate tulemusi näha kohe, põhimõtteliselt eelmine kevade on siia antud ja kui me siis edasi liigume, siis see taimik muutub natukene kahvatuks. Kogu see ala on tegelikult kevadel otsekülvikuga läbi külvatud ja on antud amalgerooli 4 liitrit, et see vetika ja ravimtaimede segu mõjutab kogu seda üldist vooni. Kuid siiski siin söe, see asi on lopsakam ja see asi on kopetam. Kui maad parandada, siis hetkel on Eestis levinud punane ristik. Tegelikult tasub võtta vähemalt valge ristik punti, kui te ei süanda kõrrelisi võtta. Et mis on valge ristiku eelis? Kui te niidate enne õitsemist punase ristiku maha ja on veel kuiv aeg ka, siis punane ristik ei pruugi anda korralikult ja kiiresti hädalad. Et sel juhul valge ristik saab nii-öelda selle suure eelise, Ehk teie maa kattub taimedega oluliselt kiiremini. Ja siis teatud hetkel tuleb punane järgi, kasvab valgest üle, aga nad üksteist täiendavad väga hästi.
Tasub teada. Tasub teada.
Eesti Taimekasvatuse Instituudi teaduri Jan Spenderi teadustöö teemaks on hein taimed. Ja millised siis võiksid olla need, mis on sobilikud selleks, et maheviljeluses neid kasutada mullaviljakuse tõstmiseks?
Nii kaua, kui me olime sotsialismi tingimustes, koloosid, sovoosid, oli nüüd aljasväetiskultuurid unustuse õlma vajunud. Ja sel lihtsal põhjusel, et kõikidel majanditel olid ju loomad ja sõnnikuga ei saadud kuidagi hakkama, et sõnniki väetisena jäi paljudel juhtudel kasutamata, ei olnud mõtet enam mingi aljasväetisega tegeda. Aga nüüd, kus majandeid ei ole niisugusel kujul vähemasti nagu varem, on erinevad tootmisüksused ja kui tootmisüksus on spetsialiseerunud taime kasvatusele, tal ei ole sõnnikut enam kasutada, siis on probleem, kuidas mullaviljakust säilitada, kuidas hoida saagi tase soovitaval tasemel, soovitaval kõrgusel ja kuidas kindlustada ka selle saagi kvaliteet. Et nüüd tuli jälle meelde aljasväetis. Meil oli kunagi kasutusel kaks aljasväetiskultuuri. Valge mesikas on neutraalse ja siis leelise kasvukoha taim. Appilistel muldadel ja Lõuna-Eestis on varem kasutatud aljasväetiskultuurina ulgalehilist lupiini. Sellele viitavad need lupiinitaimed praegu, kui sõidate ringi ja ikka siin ja seal näete neid taimi, vaat need pärinevad sellest ajast, kui kasutati lupiini aljasväetise. Nüüd, kui toimub see üleminek või on juba toimunud üleminek, siis on hakatud aljasväetisena kasutama punast ristikut. See on kuidagi niisugune traditsioon söödatootmisest, teda kasutati. Inimestel on kasvatamise ja ka seenekasvatuse agrotehnika tuttav ja on ta võetud kasutusele aljasväetisena. Sellest on natukene kahju, sellepärast, et me ei suuda punase ristiku seemet Eestis kasvatada vajalikul määral. Me peame seemet sisse ostma. Kasvatame söödana väärtusliku materjali, aga künname selle ümber. Kui meil oleks endal punase ristiku seemet küllalt, meie sordid on välismaal ka riiklikes sordi nimegi, on võimalik eksportida seda seemet, eks ole. Leida asendaja siin sellele punasele ristikule aljasväetisena seeme müüa välismaale ja manda muud liiki kasvatada siis aljasväetiseks. Tulevad meelde jälle valge mesikas, miks mitte, seemnekasvatus on meil Eestis olemas, võimalik täiesti. Seemetki on praegu küllaldasel määral saada. On olemas jälle uuesti lupiini sort nõudlusele, vastavalt me tegelesime selle sordi aretusega, vahepeal sorti nagu ei olnud. Ja nendele inimestele, kes ka põldernest kasvatasid või kasvatavad aljasväetisena, me nüüd mõtlesime ja oleme hakanud katsetama üheaastaseid ristikuid. Kui põldernest külvata aljasväetsis, siis teil kõigele lööb silmad, et kui palju on vaja seemet külvata ja mis see maksab. Kui 200 ja 220 kilo asemel saab 20 kilo külvata oma toodetud nüüd inkarnaatristiku seemet näiteks, siis see on ju majanduslik kasulik. Tema nüüd väetamise efektiivsus on sama, mis põldernel. Et siin on inkarnaatristik, on mu kolleeg Sirje Tamm näitab teile, et eestlased üldiselt ei tunne üheaastaseid ristikuid, et need on kasutusel põhiliselt Vahemere maades. Meie katsed näitavad, et täiesti kasutatavad vähemasti see inkarnaatristik, mida Sirje Tamm teile näitas, on kasvatatav ka Eestis ja on võimalik kasvatada seemet. et me seisame nüüd ühe katse juures, kus on möödunud aastal kasvanud nii nimetatud aljasväetis kultuurid. Siin kasvas inkarnaatristik, järgmine lapirida, mis läheb, seal kasvas roosaristik, siis edasi oli punane ristik ja lõpuks võrdlusvariandina oli põldtimut, mis teatavasti ei seo lämmastikku, aga hoidis meil lihtsalt maa kinni, et ta jumbrohtuks. Meil on möödunud aastal tehtud siin täpsed saagimääramised ja saakidest on määratud elementide sisaldused nii maapealsest materjalist, kui oleme kaevanud ka juured välja 25 sentimeetri sügavuseni kihtide kaupa, nii et me teame ka, mis maa sees oli ja mis kogused elemente mulda sattusid. Et aljasväetis kultuuridest on tähtis, kui palju aljas massi või juurte massi läheb mulda, kuivaines. Enamasti nende liikide kuivaine, maapealse osa kuivaine sisaldab 44-45% süsinikku. Aga süsinik on see, mille alusel saame rehkendada, kui palju siis lisa meie huumuseles tuleb. Nii et meil on need numbrid teada. Edasi nüüd on meil määratud lämmastik. Lämmastik on see, mis paneb järgmisel aastal kasvu vohama ja tõenäoliselt kindlustab ka teraviljadel saagi kvaliteedi. Nii et ka neid numbreid on meil siin olemas, kui peast siis valge mesikas kuskil 320 kilo lämmastikku läheb mulda teisel eluaastal. Ja punane ristik on nüüd 300 kilo ringis. Roosa ristik on väärtuselt punasega võrdne. Ja üheaastased ristikud on 100 kilo ringis lämmastikku. Et meil on ka fosfori ja kaaliumi numbrid teada, et põhielementid me määrasime, et kaalium on lämmastikuga umbes sama, et on maapealses massis kuskil 2,2% kuivaines on kaaliumi. Juurtes on alla 2%. Ja see teeb seda, et nüüd lämmastik ja kaalium on samas koguses sisse küntud umbes. Aljasväetiste puhul on kasulik seda teada, eriti kui nad on liblikõilised, et nad seovad õhulämmastikku. Nii et kui me nüüd küntsime ümber 300 kilo lämmastikku mulda, siis suur osa tõenäoliselt tuli see õhust, aga osa ka mullast, hoidis ta kinni ja mingisugune mikrokogus oli seemnega kaasa antud. Meil oli seal timuti variant nüüd võrdluseks. Timut teatavasti ei seo õhulämmastikku, kasutab ainult seemnest kaasa antud lämmastikku, mis on üks tühine kogus. Ja siis mulla lämmastikku. Need timutiga me viisime mulda 40 kilo lämmastikku, aga see ei tulnud kuskilt mujalt, kui ta suutis selle mullast võtta, alles hoida ja me andsime ta mulda tagasi. Liblikõeliste puhul me lisasime mulda. Selle osa lämmastikku, mis mikroobid sidusid õhulämmastikust. Liblikõelised oma sügava juurekavaga altpoolt künnikihti toovad fosforit ja kaaliumi ja võib-olla ka mingi kogu see lämmastiku ülesse, aga nagu minu kolleeg Peeter Viil ütleb, et seal ei ole aita, et kui teed mulle analüüsid, siis need näitavad, et seal nimetamisväärselt ei ole seda fosforit ja kaaliumit, mida ülesse tuua. Põhiline nüüd kogus on künnikihis, aga võib uskuda autoreid, kes väidavad, et need liblikaliselt toovad ka altpoolt ülesse. Meie metoodika ei võimaldanud seda määrata, kui palju siis künnikihti tuli lisaks fosforit ja kaali. Et lupiini puhul juured seisavad sügisel, kui künnad, juured seisavad elus kevadini ja tuleb sealt veel üksikuid taimi läbi ja kitsenes samamoodi. Et kui on teil maheviljelust, teie ei saa keemikaale kasutada, siis aljasväetiskultuur tuleb läbi. Umbrohuna on raske öelda, eks ole, ta on abimees, aga ta hakkab tootmist segama. Pereraadio.